mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Buxheti i Kosovës humbi 100 milion euro në vit nga korrupsioni. Obama thot se mos mbështetja marrëveshjes së Iranit mund të çojë në konflikt ushtarak. Pas vdekjes së Mulla Omarit, talibanët zgjedhin liderin e ri. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama u ka thënë mbështetësve se mbështetja ndaj demokratëve në Kongres për marrëveshjen për thamorit të Iranit është e dobët dhe se ata duhet të punojnë shumë për të luftuar fushatën e ashpër kundër saj. Gjatë një bisede me aktivistë në Washington, Obama u tha atyre që duan paqen se nuk duhet të bëjnë të njëjtin gabim që ata bën në prag të luftës në Irak, kur rithtarët e luftës mbytën zërat e atyre që kundërshtonin atë. Presidenti tha se shumica e kundërshtarëve të kësaj marrëveshje janë njerëzit e njëjtë që shtyn SBA në luftën në Irak në vitin 2003. Në mungesë të zërave tuaj ne do të dëgjojmë zërat e atyre që na çuan në luftë në Irak, duke na çuar në një situatë në të cilën ne heqim dorë nga një mundësi historike dhe ne më pas do të kthehemi në rrugën e konfliktit të mundshëm ushtarak, tha ai. Obama sugjeroi se Shtetet e Bashkuara mund të detyrohen të përballen ushtarakisht me Iranin mbas 6 muajsh, nëse Kongresi nuk e mbështet marrëveshjen. Rusia është duke modernizuar sistemin raketor S-300 për ta furnizuar Iranin, i ka thënë agjencisë së lajmeve RIA Vladimir Kozhin, këshilltar presidencial për çështje ushtarake. Ai ka thënë se sistemi mbrojtjes ajrore S-300 do të modernizohet përpara se të dërgohet në Iran. Dërgesa do të bëhet në bazë të një marrëveshje të nënshkruar kohë më parë. SBA dhe Izraeli janë shprehur kundër këtij vendimi të Rusisë. Pas vdekjes së liderit të talibanëve Mulla Omar, grupi militant ka zgjedhur liderin e ri. Mulla Akhtar Muhammad Mansur është zgjedhur lideri i ri, ndonse për zgjedhjen e tij ka pasur kundërshtim brenda grupit. Mulla Muhammad Hasan Rahmani, i cili ka qenë guvernator i provincës Kandahar gjatë regjimit taliban, i ka thënë Radios Afganistani i Lirë se Mansur është zgjedhur nga një grup i vogël i liderëve të talibanëve. Rahmani ka thënë se ai personalisht ka dashur që Malawi Jakub, djali 23 vjeçari i Mulla Omarit, të bëhej lideri i ri i talibanëve. Policia izraelite ka thënë se zjarri në një shtëpi në Bregun Perëndimor mund të jetë vepër e ekstremistëve hebrejnë. Në këtë zjarr ka vdekur fëmia 18 muajsh palestinez dhe janë lënduar disa njerëz të tjerë. Zëdhënësja e policisë Luba Samri tha se një slogan i përdorur më herët nga ekstremistët është gjetur në muret e shtëpisë së djegur. Ky sulm dyshohet se ka mbrapa motive nacionaliste, tha ajo. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të dërgojë në riprocedim ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Çfarë thuhet për këtë temë në gazeta sot, Zenel?
Këtë temë me moza veçojmë vlerësimet të kreut të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramusha Radinaj, në një intervistë të dhënë të përditshme së zëri. Radinaj e ka konsideruar të pa kuptim të riprocedimin për votim në kuvendin e Kosovës të amendamenteve kushtetuese që i hapin rrugës themelimit të gjykatës speciale. Kuvendi tashmë ka vendosur për këtë çështje, prandaj Radinaj vlerëson se tani institucionet e Kosovës duhet të punojnë për të themeluar një gjykatë vendore për krime lufte, e cila nuk do të ishte selektive dhe që do t'i gjykonte të gjitha krimet e kryera gjatë luftës. Në deklaratat që për këtë i ka dhënë të përditshme së zëri kreu i AK-s Haradinaj, ka mohuar mundësinë që partia që ai drejton ta kundërshtojë specialen edhe me format radikale. Haradinaj thotë se qëndrimi kundër speciales nuk ka të bëjë me çështjet subjektive, por tha se veprimi është politik dhe lidhet kryekëput me çështjen e Kosovës. Mimoza?
Kriminalizimi i politikës shpeshherë është temë e komenteve në gazeta. Çfarë ke zgjedhur nga kjo temë, Zanal?
Duke e marrë si shkas kritikat e qeverisë amerikane për kriminalizimin e politikës shqiptare, të cilat kanë vënë në lëvizje me njëherë drejtuesit e lartë në Shqipëri, E përditshmja Kosova sot vlerëson se nisma e Edi Ramës për të përgatitur dhe miratuar ligjin që pengon përfshirjen në politikë dhe në administratë të personave me një të kaluar kriminale, do duhet të zgjonte interesim edhe në Republikën e Kosovës, në qeveri dhe në kuvend. Kosova sot thekson se inkriminimi zyrtarve është dukuri edhe më shqetësuese në Kosovë. Zyrtar të lartë, deputet, kryetar komunësh e tjerë mbajnë pozitat edhe në rastet kur janë të akuzuar apo të dënuar nga gjykatat për kryerjen e veprave penale. Personat me të kaluar kriminale nuk kanë ndonjë pengesë për të përfshirë në listat e kandidatëve të partive për deputet. Gazeta thekson se tolerimi i skaluarës së errët ka mundësuar që në të dy parlamentet, në Tiranë dhe në Prishtinë, politikanët mafioz të jenë në mesin e përfaqësuesve të popullit. Sipas gazetës, atë që po bën kryeministri Rama në Shqipëri do duhej ta iniciojë në Kosovë dhe homologu i tij Isa Mustafa. Mimoza.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçonim?
Nga e përditshmja koeditore veçojmë shkrimin me titull Dyshime për arsye të rritjes së përdorimit të disa citostatikve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gazeta ka vënë pasë tri produkte të kompanisë Meditec për cëmurët me kancer, të cilat i marrin më shumë se 50% të buxhetit të citostatikve, ka dyshime se janë bler apo edhe përdorur më shumë se sa nevojat. Një raport i Bankës Botërore, cilin e posedon Ministria e Shëndetësisë, por që sipas gazetës nuk e ka bërë publik, flet për sasinë e madhe të këtyre produkteve në krahasim me shtete tjera.
Falenderojmë korrespondentin ton Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërkaq që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Buxheti i shtetit të Kosovës nga niveli i lartë i korrupsionit është dëmtuar në mas të madhe. Sipas analizave të bëra nga organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, vlerësohet se humbjet janë milionëshe. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Korrupsioni i kushton Kosovës mbi 100 milion euro humbje çdo vit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe shoqatat ekonomike në vend. 20% e të gjitha vlerave të kontratave të tenderimit që bëhen çdo vit, sipas hulumtimeve, thuhet se kesh përdorën nga zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol, e cila merret me matjen e luftës antikorrupsion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të ulumtimeve që kanë bërë, del se njëri nga sektorët më të korruptuar në Kosovë është fusha e prokurimit dhe procesi i privatizimit. Niveli i keshpërdorimit në sektorin e prokurimit, ripërsërit Kalaja, është 20%.
Nëse flasim në shifra, Kosova çdo vit përmes procedurave të prokurimit shpenzon dikur rreth 450 milion deri në 600 milion euro, që i bie dikur rreth 4